Шинзу Абэ Ясукуны сүмд мөргөл үйлдэх тухай мэдээлэл нилээд эрт цацгдсан байна. Түүнчлэн тэрээр ерөнхий сайдаар анхудаа сонгосны дараа Ясукуны сүмд мөргөл үйлдэгүүд ихэд харамсаж байна гэдэг олон удаа илэрхийлж байсан юм. Шинзу Абэ яг энэ өдрийг сонгон Ясукуны сүмд мөргөл үйлдэж байгаа нь цаг хугацааны хувьд нилээд сайн шалтгаан төдийгүй. Ирэх жилийн засаглалын явцдаа түүх болон дипломат харилцааны асуудлуудад хатуу байр суурьтай байна гэдгээ тодорхойлсон хэрэг юм аа.